Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 10. luvun alusta ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, totisesti, totisesti, se joka ei mene lammastarhaan portista, vaan kiipeää sinne muualta, on varas ja rosvo. Se joka menee portista on lampaiden paimen. Hänelle vartija avaa portin ja lampaat kuuntelevat hänen ääntään. Hän kutsuu lampaitaan nimeltä ja vie ne laitumelle. Laskettuaan ulos kaikki lampaansa, hän kulkee niiden edellä, ja lampaat seuraavat häntä, koska ne tuntevat hänen äänensä. Vierasta ne eivät lähde seuraamaan, vaan karkaavat hänen luotaan, sillä ne eivät tunne vieraan ääntä. Jeesus esitti heille tämän vertauksen, mutta he eivät ymmärtäneet, mitä hän puheellaan tarkoitti. Siksi Jeesus jatkoi, totisesti, totisesti, minä olen lampaiden portti. Ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä. Minä olen portti. Se, joka tulee sisään minun kauttani, pelastuu. Hän voi vapaasti tulla ja mennä, ja hän löytää laitumen. Varas tulee vain varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämä teksti herättää kysymyksen, miksi lauma voi huonosti, vaikka sillä on hyvä paimen. Tai ehkä pitäisi kysyä näin, miten hyvä paimen voisi auttaa meitä, eli laumaa, voimaan vähän paremmin. Oikeastaan tämä on aika osuva päivän teema, hyvä paimen, on nimittäin vaalipäivä. Tekisi mieli kysyä, miksi te olette täällä, teidän pitäisi olla äänestämässä. Ehkä kansanedustajia ei nyt ihan paimeniksi voisi kutsua, mutta tärkeään tehtävään lakeja laatimaan heidät valitaan. Ehkä paimen nimitys sopii hiukan paremmin papeille, usein heitä paimeniksi saatetaan kutsua. Raamatussa kohdistetaan paikoin hyvin kovia sanoja paimenille, kansanpaimenille, kansanedustajille tai papeille, maallisille ja hengellisille johtajille. No mekin olemme hyvin kärkkäitä yleensä arvostelemaan sekä kansanedustajia että pappeja, ja arvostelu on ihan paikallaan. Aion nyt lukea yhden tiukan kritiikin Raamatun lehdiltä, mutta sitä ennen yksi asia. Me emme ole täällä Jumalan palveluksessa nyt arvostellaksemme kansanedustajia ja ehkä ei pappejakaan. Sitä ainoa, joka nyt saarnaa, voi vähän arvostella, mutta varsinaisesti emme ole täällä ikään kuin arvostelemassa toisia. Vaan meidän erityinen tehtävämme olisi kuunnella itsellemme sitä, mitä Raamatussa sanotaan. Ja niinpä toivon nyt, että kun luen tämän kovan kritiikin, me voisimme hetken ajatella siinä itseämme. Vaikka se puhuu ehkä meidän mielestämme kaukaisista Israelin kansan paimenista satoja ja tuhansia vuosia sitten. Meillä nimittäin jokaisella on myös oma vastuualueemme, oma paimenen tehtävämme tässä maailmassa. Meidän laumamme on se jokin meille uskottu lähipiiri, jonka keskelle meidät on pantu elämään. Me vastaamme siitä tehtävästä ja niistä ihmisistä, siitä miten me sen tehtävämme siinä hoidamme. Vastaamme elämän antajalle itselleen, emme vastaa toisten teoista. Samalla kun mietimme vielä tätä omaa asemaamme tämän tekstin edessä, niin suosittelisin oikeastaan sellaista lyhyttä rukousta sen kritiikin äärellä myös. Mitäin mulle on jäänyt mieleen vuosia sitten Bo Järtsin Kalliopohja-kirjasta, miten siellä vanha rovasti opetti nuorta pappia rukoilemaan näin. Anna minun nähdä omat vikani ja armahtaa toisten vikoja. Ja nyt sitten tuo profeetta Hesekielin teksti. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihminen, julista tuomio Israelin paimenille. Voi teitä te Israelin paimenet. Te pidätte huolta vain itsestänne, vaikka paimenen tulisi huolehtia lampaistaan. Te ette ole hoivanneet uupuneita, ette ole lääkinneet sairastuneita, ette käsitoneet murtunutta jalkaa. Te ette ole etsineet kadonneita, ettekä lähteneet eksyneiden perään. Te olette kohdelleet lampaitanne tylysti ja kovin ottein. Minun laumani on hajonnut, kun se on jäänyt paimenetta, ja minun lampaani ovat joutuneet petojen suihin. Minun lampaani harhailevat pitkin vuoria, pitkin korkeita kukkuloita. Ne ovat hajaantuneet joka puolelle maata, eikä kukaan kaipaa eikä etsi niitä. Eikö olisi suuri kiusaus ajatella, että siinä puhutaan joistakin muista kuin meistä? Ja varmaan puhutaan monista, joilla on suuri ja vastuullinen tehtävä, mutta myös meistä, meidän oman tehtävämme edessä. Muutkin profeetat joutuivat puhumaan ankarasti vääristä paimenista. Jeremia kirjoittaa, voi paimenia, hävittävät ja hajottavat minun laumani lampaat, sanoo Herra. Jesaja kirjoittaa Israelin sokeista paimenista. Tämän maan vartijat ovat sokeita kaikki, eivät he mitään näe. He ovat kaikki mykkiä, koiria, eivät he osaa haukkua. Makailevat vain, läähättävät ja viihtyvät torkuksissa. Miten meidän nyt oikein käy näiden sanojen edessä? Ajattelen, että ne voivat osua meihin kahdella tavalla. Voimme kokea olevamme epäonnistuneita siinä, mikä meidän osallemme on tullut. Isänä tai äitinä, sisarena tai veljenä, lapsena, aikuisena, työtoverina, naapurina. Emme ole lähteneet eksyneiden perään. Emme ole hoivanneet uupuneita. Tai sitten on toinen tapa kohdata tämä teksti, tämä kritiikki. Voi kokea olevansa kuin se eksynyt ja jalkansa katkaissut lammas, jota kukaan ei hae. Ja nyt me kysymme, mikä avuksi, jos jommalla kummalla tavalla nyt tämä teksti koskee meitä. Ne, jotka muistavat vanhan Raamatun käännöksen, niin kuin useimmat meistä näyttää vähän siltä, ehkä muistavat paremmin kuin uuden, saattavat muistaa, että siellä tuossa Johanneksen tekstissä, jota evankeliumitekstinä nyt luimme, siellä Jeesuksesta sanotaan, tai Jeesus sanoo itsestään, että minä olen se hyvä paimen. Uudessa käännöksessä se on jätetty pois, koska se on huonoa suomea sanoa se hyvä paimen. Mutta se on hyvin osuva käännös tämä vanha. Me voimme kysyä, mihin Jeesus oikein viittaa. Mikä hyvä paimen hän oikein sanoo olevansa? Ja nyt luulen, että hän viittasi siihen, mitä profeetta Hesekiel myös sanoi. Nimittäin sen jälkeen, mitä hän oli sanonut tämän kritiikin Israelin paimenista, Hesekielin saama viesti kuuluu näin. Näin sanoo Herra Jumala, minä etsin lampaani ja pidän niistä huolen. Niin kuin paimen pitää huolta lampaistaan, kun ne ovat hajaantuneet hänen ympäriltään, niin minä huolehdin lampaistani ja haen ne turvaan. Minä kaitsen itse lampaani ja vien itsenne lepäämään. Minä etsin eksyneen, tuon takaisin laumasta harhautuneen. Minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunutta, ja lihavat ja vahvat minä pidän kurissa. Näin minä pidän huolen siitä, että oikeus tapahtuu. Vanhassa testamentissa on siis kerrottu, millainen paimen Jeesus on. Hän nyt asettuu tähän, mitä Jumala sanoi itsestänsä, kun ne Huonot paimenet olivat hoitaneet huonosti tehtävänsä, niin Jumala itse asettuu kansansa paimeneksi. Siellä on muissakin kuin Hesekiellä tämä teksti, Jeremiallakin näin. Sitten minä itse kokoan laumani rippeet kaikista maista, joihin olen lampaani karkottanut. Minä tuon lampaani takaisin laitumelleen. Minä annan niille paimenia, jotka huolehtivat niistä. Tulee aika, sanoo Herra, jolloin Daavidin suvusta nousee vanhurskas verso. Me tiedämme, että se on Messias-ennustus. Siis tekstin kiinnostavan taustan muodostaa se, että Jeesus kutsuu itseään aivan määrätyksi hyväksi paimeneksi. Hän on se, joka kokoaa lauman. Tiedämme, että ensimmäiset kuvat Jeesuksesta, jotka meille ovat säilyneet, ovat vainotun seurakunnan piirtämät kuvat katakompien seinillä. Siellä on piirroksia paimenesta, joka kantaa karitsaa olallaan. Jeesuksen puhe kadonneesta lampaasta, etsivästä paimenesta, oli tehnyt syvän vaikutuksen ensimmäisiin kristittyihin. Ja silloin muistettiin profeetan sana, itse Herra johdattaa laumaa, jonka on hankkinut. Paimenen lailla hän kaitsee sitä, omin käsin hän kokoaa sen yhteen, karitsoita hän kantaa sylissään, kuten Jesaja sen sanoi. Sanoessaan, minä olen se hyvä paimen, Jeesus sanoi siis, minä etsin, kokoan, sidon, hoivaan ja parannan. Luther sanoo tästä, että tämä on lohdullinen evankeliumi. Se esittää meille, millainen Herra Kristus on, mitä tehtävää hän suorittaa ja millä mielellä hän suhtautuu ihmisiin. Jumala ilmaisee tarkoituksensa olevan saada heikot, sairaat, haavoitetut, eksyneet ja kadonneet vahvistetuiksi, parannetuiksi, sidotuksi ja etsityiksi. Luther jatkaa tästä näin. Tästä huomaat Kristuksen valtakunnan luonteen. Hänellä on tekemistä heikkojen, sairaiden, haavoittuneiden kanssa. Hän ottaa heidät huomaansa, auttaakseen heitä. Siinä puutos vain on, jatkaa Luther, että me emme tunne hätäämme ja vikojamme. Jos tuntisimme, kyllä me heti sinne kiiruhtaisimme. Ja hän sanoo vielä, Kristusta on siis saarnattava siten, että hän ei hylkää ainoatakaan ihmistä, olkoon tämä kuinka heikko tahansa. Kristuksen valtakunta tekee, niin kuin olemme kuulleet, vain sairaista ja köyhistä sieluista terveitä ja vanhuskaita. Opittakoon hyvin tuntemaan Kristusta siten, että hänen valtakunnassansa on vain heikkoja ja sairaita ihmisiä. Se ei olekaan muu kuin sairaala, jossa makaa ainoastaan raihnaisia ja kivuliaita ihmisiä, joita täytyy hoitaa. Paavali kirjoittaa, että hän on mielistynyt heikkouteen. Eräässä hengellisessä laulussa lauletaan, heikkouteen ei kukaan suostu, paitsi Jumala yksin. Ja että Jumala jakaa heikkoutta voimaksi. Mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois, kuten Marian kiitosvirressä sanotaan. Mikä siis meille avuksi? Eikö tämän pitänyt olla hyvän paimenen sunnuntai? Mistä löytyy meille se hyvä paimen, joka meitä auttaa? Tässä tekstissä Jeesus sanoo olevansa myös lampaiden portti. Tekstissä on siis vertaus, jota kuulijat eivät oikein ymmärrä. Vertauksen alkuosassa Jeesus sanoo seuraavat asiat. On varkaita ja rosvoja, jotka tulevat muualta kuin portista. On olemassa paimen, joka kutsuu lampaita nimeltä. Lampaat tuntevat paimenensa äänen ja kuuntelevat sitä. Vierasta lampaat eivät seuraa, sillä he eivät tunne vieraan ääntä. Lampaat seuraavat paimentaa ja paimen vie lampaat laitumelle. No, varkaita ja rosvoja on aina ollut. Jopa juutalaisilla lammasfarmeilla ilmeisesti ajanlaskumme alun aikoihin, kun Jeesus tämmöisen vertauksen otti. Ilmeisesti hän tarkoittaa tässä sitten erityisesti fariseuksia ja lainopettajia, joista hän sanoo, että he eivät itse mene sisälle Jumalan valtakuntaa ja estävät muitakin menemästä. Näillä ihmisillä ei ole mielessään ihmisten hyvinvointi eikä ihmisten pelastus, vaan ehkä oma asema ja oma etu. Matteuksen mukaan Jeesus sanoo heistä myös, he köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikauttaa. No, kansan keskelle oli tullut valemessiaita jo Uuden testamentin aikana. He kokosivat ympärilleen kannattajia, ehkä näyttävällä ja vakuuttavalla esiintymisellään, mutta jättivät kannattajansa tappion hetkellä tuhoutumaan. Tällaisista puhutaan apostolien tekojen 5. luvussa. Mainitaan Teudas ja Juudas galilealainen. Ja Uudessa testamentissa puhutaan niistä, jotka tukkivat elämän tien, eivät käy itse portista sisälle, eivätkä salli siis muiden mennä. Sokeita, sokeain taluttajia. Jeesus lupaa, että näitä vääriä profeettoja ja messiaita tulee myöhemminkin ja erityisesti lopun aikana. Me joudumme elämään aikaa, jolloin ateismi uudelleen nostaa päätään, kristinuskoa työnnetään syrjään ja kirkossakin Raamattu on menettämässä asemansa. Miten meidän oikein käy? Mitä se on, että hyvä paimen kutsuu meitä nimeltä? Älä pelkää, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun, Jumala vakuuttaa. Se on tapahtunut jo pyhässä kasteessa, jonka yhteydessä meidät on merkitty ristin merkillä, sen merkiksi, että Jeesus Kristus on ostanut meidät omakseen sovittaessaan kuolemallaan meidän syntimme. Miten me voisimme kuulla hyvän paimenen äänen nyt täällä ja seurata häntä? Ja tapahtuu hyvin yksinkertaisesti niin, että me luemme ja kuuntelemme Jumalan sanaa Raamatussa. Uskossa turvaudumme siihen ja rukoilemme, että voisimme noudattaa sitä kaikessa, vaikka vastoin yleistä mielipidettä. Kun tekstissä todetaan, että ihmiset eivät oikein ymmärtäneet, mitä Jeesus puhui. Jeesus selittää loppuosassa ja sitten hän aloittaa näin. Minä olen lampaiden portti. Aiemmin tulleet ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja. He ovat tulleet varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Se, joka tulee sisään minun kauttani, Jeesuksen kautta, pelastuu. Ja että Jeesus on tullut antamaan elämän. Yltäkylläisen elämän. Siis Jeesus ei sano olevansa vain paimen, vaan myös portti. Vertauksilla voi olla tietysti useita kärkiä ja niitä voidaan käyttää eri tavoin, mutta ehkä nämä kaksi asiaa on eräällä tavalla yhdistettävissä. Jotkut selittäjät sanovat, että paimen saattoi sikäläisissä oloissa jäädä vartijaksi lammastarhan portille, nukkua siinä vaikka yönsä. Lammastarha oli tämmöinen suojattu piha-alue yhdeltä sivulta, se oli kivillä ja muilla tavoin suljettava sisäänkäynti, mutta voi olla, että sinne jäi paimen sitten vielä porttivahdiksi. No, päivän teksti siis kysyy, olemmeko me kulkeneet tästä portista, mitä ääntä me kuuntelemme ja seuraamme. Eräässä vaikuttavassa saarnassa, joka tuli mieleen, kun mietin tätä vaalipäivää. Lokakuun 18. päivä 1912. En ollut siellä kuuntelemassa, ihan niin vanha en ole, mutta olen kuullut tästä. Siellä eräs saarnaaja sanoi, että on olemassa vaalipäiviä. Päiviä, jolloin voidaan ratkaista elämän suunta. Ja hän sanoi jotenkin tähän tapaan, että kun kerran elämä päättyy, joudut toteamaan, että olet tehnyt paljon vääriä ratkaisuja, mutta teet tänään sellainen päätös, jota ei tarvitse katua. Ja hän rohkaisi jättämään elämän Jeesukselle. No, siellä kuulijoiden joukossa oli Urho Muroma, jolle tuo päivä oli ratkaiseva hengellisen murroksen päivä. Me tiedämme kyllä, että ihminen ei voi valita Jumalaa eikä ratkaista hänen puoleensa. Tämä me luterilaisina kristittyinä tiedämme. Mutta kun me kuulemme sanoman hyvästä paimenesta, silloin Jumala voi antaa meille uskon lahjan. Ja silloin me voimme sanoa, niin kuin Raamattu opettaa, tapahtukoon minulle niin kuin sinä sanot. Näin meidän tulisi tämän Jumalan sanan edessä sanoa. Silloin me kuuntelemme hyvän paimenen äänen ja seuraamme häntä. Tähän meitä tänään kutsutaan. Aivan erityisesti meidän tulee silloin muistaa se yksi asia, jonka Jeesus ikään kuin lisää tähän Hesekielin ja Jesajan ja Jeremian ennustuksiin paimenesta. Siitä, millainen paimen Jumala lupasi olla. Ja se yksi asia on se, että tässä Johanneksen 10. Jeesus sanoo, että hyvä paimen antaa henkensä lammasten puolesta. Itse asiassa siinä on kaiken ydin. Hän ei vain johdata, vaan hän antaa itsensä. Hänen kuolemansa tuo sovituksen ja anteeksiantamuksen meille. Hän kuolee, jotta meidän kuolemamme olisi portti elämään. Hän ei vain neuvo tietä ja kerro, missä on portti, vaan hän on itse sitä. Me mietimme itseämme niiden kritiikin sanojen kohdalla, jota Hesekielin kirjasta luimme. Ja silloin me joudumme kysymään sitä, että miten me voisimme menetellä toisin. Miten me voisimme saada sitä rakkautta, jota meiltä puuttuu. Silloin vastaus on Jeesuksen sanoissa toisesta kohdasta Luukkaan 7. Sieltä, mistä hän kohtasi syntisen naisen, hän sanoo, tämän paljot synnit on anteeksi annetut. Siksi hän rakastaa paljon. Itse asiassa ratkaisu meidän ongelmiimme sen kritiikin alla on syntien anteeksi antamuksessa. Olen pitänyt vuosikaudet Raamattuni välissä Lutherin pöytäpuheista tällaista lainausta. Kun saatana alkaa riidellä kanssani siitä, onko Jumala minulle armollinen, niin en uskalla vastustaa häntä tällä Raamatun sanalla, joka rakastaa Jumalaa on perivä Jumalan valtakunnan, sillä saatana väittää heti vastaan. Sinähän et ole rakastanut Jumalaa, ja oma tuntoni sanoo aivan samaa. En liioin voi vedota siihen, että olen ahkerasti lukenut ja saarnannut Jumalan sanaa. Hän kumoaa todistuksillaan minun väitteeni, ja minun on sydämessäni tunnustaminen, etten ole tehnyt niin kuin olisi pitänyt ja olisin voinut tehdä. Minun täytyy silloin vastata hänelle. Kristus on kuollut puolestani. Sillä usko syntien anteeksi antamiseen saa aikaan sen, mikä muutoin olisi mahdotonta. Miten siis, hyvät ystävät, hyvä paimen ja se, että me olemme monin tavoin epäonnistuneita ja ehkä eksyksissä, miten nämä kaksi asiaa sopivat tänään yhteen? Oikeastaan lopulta ei ollenkaan hullummin. Me olemme sairaita, hän on suuri parantaja. Meillä on syyllisyyttä. Hän on suuri armahtaja. Me pelkäämme kuolemaa ja hän on voittanut kuoleman. Minä olen suuri syntinen ja Jeesus on syntisten vapahtaja. Siksi me sovimme niin kovin hyvin yhteen, sanotaan hyvässä hartauskirjassa. Tähän laumaan ei kukaan voi olla liian huono. Moni sen sijaan on liian hyvä. Terveet eivät vieläkään tarvitse parantajaa. Niitä, jotka eivät ymmärrä eksyneensä, ei tarvitse etsiä. Niitä, jotka eivät vielä tiedä jalkojensa katkenneen, ei tarvitse kantaa. Mutta perille ei tulla voittajina, vaan voitettuina. Siellä odottaa terveys, mutta sinne on vielä matkaa. Siellä on ikuinen lepo, mutta sinne tullaan suuresta ahdingosta. Matkalla meidät on kutsuttu tekemään samaa toisillemme kuin mitä hyvä paimen tekee meille. Kantamaan toistemme kuormia, hoivaamaan uupuneita, lääkitsemään sairastuneita, sitomaan murtuneita ja etsimään kadonneita. Silloin ei kukaan jää yksin ja hylätyksi. Täältä on siis tarkoitus lähteä hyvän paimenen hoitamaan toisia. Hyvän paimenen armahtamaan toisia. Eikö silloin lopulta kaikki ole niin kuin pitääkin? Hän tuntee omakseen juuri tämän raihnaisen lauman. Ei tunne meitä meidän onnistumisemme, vaan epäonnistumisemme tähden. Me siis tunnemme Jeesuksen hyväksi paimeneksemme, emme vain parhaaksi, vaan ainoaksi. Sillä sanomme niin kuin apostolit kerran, Herra, kenen luoksemme menisimme, sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Sillä usko syntien anteeksi antamukseen saa aikaan sen, mikä muutoin olisi mahdotonta. Hyvää matkaa taivaan kotiin ja kohti hyvän paimenen hoidossa.